Velkommen tilbage til endnu et fantastisk afsnit af podcasten RootKit.dk. Det er utrolig længe siden sidst.
Meget længe.
Ja, faktisk for længe, men sådan er det, når livet og bisejt og andet kommer i vejen. Så ja. Hvis det er første gang, du tuner ind her, så tænker jeg lige, at vi lynhurtigt lige fortæller, hvem vi er, og hvem, hvad kan man sige, hvorfor du skal lytte på os i princippet, hvad vi skal snakke om i dag. Og så har vi selvfølgelig faktisk en gin & tonic, som jo lidt er signaturen for de her afsnit.
Det har været lidt konceptet for start af.
Ja, vi har faktisk 6 gin & tonic i dag. Men lige kort om mig, jeg hedder Martin, og har været 20 års erfaring i sikkerhedsbranchen. Jeg har sådan en teknisk baggrund osv. Har arbejdet hos mange af de store, CC, KMD osv. Er nu selvstændig, har været det de sidste par år. Og ja, jeg synes jo altid, at jeg har et eller andet, jeg kan brokke mig over, så det er jo fint, eller jeg har en mening og en holdning. Og min medært, Dennis, vil du lige kort fortælle om selv?
Det kan jeg godt. Jeg hedder Dennis Nielsen, og jeg er tekniker, IT-sikkerhed, har arbejdet med det igen 20 plus år måske. jeg elsker at dykke ned i teknikken. Mm-hmm. Reversing, programmering. Programmering er mit...
Du er ikke en papirtiger?
Nej, altså jeg har lavet rigtig meget... jeg har en baggrund inden for offensiv sikkerhed, mm-hmm. Så har hacket rigtig mange systemer. Men
så du er Red Team?
Ja.
Yes. Jamen, vi mener
så
jo...
Så vi komplementerer hinanden ret godt.
Ja, jeg tænker lidt, at mellem os...
Vi har ofte nogle ret interessante diskussioner også uden for...
Ja, også uden for podcasten faktisk. Yes. Nogle gange så er vi lidt ærgerlige over, at vi ikke har startet optagelsen. Ja. Nå, i dag skal vi faktisk snakke om NIS 2, det er jo lige blevet vedtaget.
Og det er noget, du har ville snakke om rigtig længe. Jeg ved ikke, om jeg har glædet mig, eller om jeg har...
Jeg har frygtet
den her, fordi det er sådan nogle ting, plejer ikke at være min kop til, heller ikke når du bringer GDPR på banen, men... Så.
Oprindeligt havde du faktisk en opgave, før det her blev vedtaget, som jeg skal til dig med at finde ud af, hvad er det ene taget for, hvad er NIS 2, og hvad, som virksomhedsejer, hvad er NIS 2, og hvordan kommer det til at gælde for dig? Og nu er udfordringen lidt, at nu er det blevet vedtaget og blevet udgivet på dansk, men oprindeligt var det faktisk utrolig svært at finde noget tekst. Der var rigtig mange sjove webinarer, og der var rigtig mange... hvad skal vi sige, konsulenthuse og advokathuse og alle mulige virksomheder og personer, der havde rigtig mange sjove holdninger om NIS 2, som sikkert var velfunderet og velbegrundet osv., og ulven kommer og alt muligt mærkeligt. Nu er den blevet vedtaget, så nu er det selvfølgelig nemmere for dig lige at finde ud af, hvad det er, men NIS 2 er blevet vedtaget her for hvad, 2-3-4 dage siden? 245 sider. Bang, værsgo.
Og det har jeg så ikke læst igennem,
hvis jeg siger. Jeg skal nok lægge link til selve NIS 2 inde på...
Altså man kunne også sige, at vi måske kommer til at bide den her over et par gange.
Ja, jeg har ikke noget at læse alle 245 sider. Jeg har dog læst noget af det, og har også en holdning til det, og har faktisk også kigget lidt på NIS 1 og så videre. Så jeg tænker lidt, at vi faktisk måske skal i gang med, du har en finger op.
Nej, men det var egentlig bare, fordi jeg tænkte, der har også været b-sides i mellemtiden. Det kunne være, at vi lige ville...
Til dem, der ikke ved det, så var der B-Sides her den 8. oktober. Kæmpe succes. For første gang i 4 år havde vi jo et fysisk event. Så vi havde et fysisk event i 2019, så havde vi 2 virtuelle 2020 og 2021, og så havde vi det her kæmpe 2022 fysiske event, som var fyldt med mennesker. Små 400 eller sådan noget lignende i det hele. Kæmpe succes med workshops og CTF'er og så videre. En kæmpe stor, hvad kan man sige, logistiske udfordring for os og alle vores frivillige. Og selvfølgelig også for mig en kæmpe tak til hele teamet, som jo har sørget for, at det her det fungerede. Men det var med virkelig, virkelig nogle lange nætter op til, ikke? Men jeg kan sige, der var ingen døde, og alle var glade, og vi fik noget god kaffe og øl og så videre. Folk var super positive. Så det bliver selvfølgelig også holdt igen til næste år.
Og vi har lige husket at holde barn lidt længere åben næste år.
Ja, det er også noget, det vi har taget med. Og ja, det er noget, det vi kigger på. Mm. Så helt klart, folk skal have tid til at netværke. Men vi udvider lidt kapaciteten næste år, og det gør det nemmere for at give det plads til netværket, og muligvis også åbne barn lidt længere osv. Så det er cool.
Ja, det var super fedt.
Det var godt. Det var også, hvad kan man sige, fedt at se alle folk, og folk var meget positive og bevægede sig sådan set ganske fint osv. Så det var... Ja, jeg fik ikke set den eneste talk. Jeg har så heldigvis alle råmaterialer til videoerne, så det skal jeg bare lige klippe sammen. Så det bliver min b-sides. Det bliver at se de videoer, vi har optaget sådan 2 måneder after the fact. Ikke? Så. Nå, vi har jo nogle gins.
Ja, der er nogle stykker.
Ja, nu sagde jeg, at vi har 6 gin og tonics med her.
Ja, det er nogle små nogen.
Det er nogle små tester, nogen. Men altså. Det er jo ikke hele flasker.
Men det er julegin.
Ja, og det er faktisk en julegin-smagning fra ginkassen i 2021, som jeg har haft stående på hylden. Ja. Og det vil sige, at der er faktisk ginkassen hvert år holder sådan en julegin-smagning, hvor man kan købe en kasse, og så kan man følge med, når man laver livestreaming og smage på de forskellige, give dem noget rating osv. Vi har snydt lidt og kigget selvfølgelig på, hvad det er for nogen, sådan så vi er sikre på, at vi drikker den samme gin. Men det er nogle små samples eller prøver, og noget tonic og noget garniture, og så har vi 6 glas foran os. Og jeg tænker lidt, at vi faktisk måske endda skal starte med at smage på den første.
Vil du bruge garniture til det?
Ikke nu, tror jeg. For vi tager dem helt straight up. Fordi der er også nogle forslag med kokos og nogle mærkelige ting. Altså. Den første her, det er en, der hedder Renegade Gin fra Doghouse Distillery. Det er en 42%. Og vi har smidt lidt is i, og så har vi bare smidt ginen i helt clean. Så vi smager lige på den.
Ja. Ja, du er for helvede.
Et dårligt vane. Jeg, til dem, der ikke ved det, så har jeg taget en vinuddannelse, eller ved at tage en
vinuddannelse. Du er gang med at blive sommelier, ikke?
Ja, det ved jeg ikke, men jeg er i hvert fald tæt på, eller blevet bedre til at smage på vin til sidst. Så det kan godt være, at jeg slubrer lidt, så det beklager.
Den er sgu meget god.
Ja, nu har vi jo smagt på den lige med hvad hedder det, clean, så kan vi jo lige prøve med tonic i. Det skal være den helt almindelige. Så den gule af dem. Fever Tree, den gule. Der kommer lige et. Og så hælder man en lille smule tonic i. Og lad os se, hvordan den så smager. Jeg er blevet lidt erhvervsskadet. Nu sidder jeg lige og swirler glasset her, fordi det skal man gøre med vinen. Ikke? Så skål.
Ej, den er sgu meget god. Nå.
Ja, den fungerer sgu. Ja. Der er ikke så meget Renegade over den. Så.
Alright.
Nå.
NIS
2. Til dem, der ikke ved det, så er NIS-direktivet oprindeligt et direktiv, der er blevet givet til.
Men NIS 1?
Ja, NIS 1 eksisterer i dag, og er et direktiv, der er implementeret og udmyndet i nogle bekendtgørelser. Så hele ideen med NIS-direktivet var jo selvfølgelig at hæve niveauet for cybersikkerhed i EU. Og jeg kan komme nogle eksempler. Jeg kender den fra transportsektoren rigtig godt. NIS-direktivet deri blev udmøntet i en bekendtgørelse, som gør, at de udvalgte kritiske aktører i transportsektoren skal være ISO-certificeret. Så det er en ISO 27001-certificering, man skal have, som, hvis man er udpeget.
Hvad jeg ligesom havde researchet mig frem til, så virker det som om, at NIS 1 har været meget bred i det, i forhold til, den har måske været lidt for bred.
Altså udfordringen lidt med NIS er nemlig, at det gav mulighed for hver enkelt medlemsstat at implementere deres egen niveau i de her bekendtgørelser. Jeg kan komme med et andet eksempel, det er, at energisektoren og finanssektoren har, så vidt jeg husker, både krav om ISO eller noget tilsvarende, så vidt jeg husker, og nogle krav om pentest og nogle krav om en masse andre ting og sager. Sådan lige, hvad jeg husker ofte toppen af her. Der sidder sikkert nogen derude, der kan belære mig lidt om det. Men der er nemlig forskel på de enkelte transportsektorer og de enkelte medlemsland. Ja. Så den er op til fortolkning, og det var lidt op til de enkelte lande og hvad hedder det, implementere det niveau, de synes, der var passende. Det er også lidt der udfordring. Vi er jo meget digitaliserede, og vi har jo haft centret og alt muligt andet, DK-cert og sådan noget, har vi haft på plads i noget tid. Det tror jeg ikke, alle lande, der har i Europa. Jeg tror, der er nogle lande, som er længere bagud. De er selvfølgelig måske også mindre digitaliserede, men de er længere bagud. Ergo har de skulle bruge længere tilløb til at kunne gøre de her ting og sager. Ja. Så det har også en indflydelse, men ja,
okay.
Den er åbent og til fortolkning.
Nu kommer det der NIS 2, eller som alle snakker om, og jeg tror, der er rigtig mange, der er GDPR-træt allerede.
Ja og nej. Min helt ærlige holdning i forhold til GDPR, ikke? Jeg tror, der er rigtig mange virksomheder,
lad mig høre den,
der har brugt rigtig meget tid på at efterleve GDPR der i 2018, tror jeg nok det var, ikke? Var det det? Jo, maj 2018 eller sådan lignende. Og så er det ikke dem alle sammen, der har gjort særlig meget efterfølgende. Det er bare mit gæt. At de her ligesom, det var det, vi havde. Projektet har kørt, det kører, alting er fantastisk. Og så
skal der ikke ske med det, eller hvad?
Jamen, så trækker de ressourcerne tilbage, ja. Og så sidder der nogle stakkels DPO'er med hårde postkassen derude, som ingen ressourcer har, og kan ikke gøre andet end at pege af forretning og sige, hey, husk lige at overholde slettereglerne.
Hvad er chancen for, at det her ikke også bliver det samme? Altså, endnu en proces, og så sidder vi tilbage om 4 år igen,
ja.
Og så er der kommet et nyt direktiv, eller
ja,
en ny
kommer
år,
nye stræk.
Eller,
ja, de er jo gået med at arbejde med nye stræk, så det er rigtigt. Den største udfordring, jeg ser lige nu, det er, at nu går man også ud og giver, propper NIS-direktivet ned over mindre virksomheder. Det vil sige, at man bliver nødt til at differentiere det lidt. Der er selvfølgelig forskel på, om du er TDC, eller Ørsted, eller noget andet, eller om du er et lille bitte vandværk nede på hjørnet.
Det er vel kun, nogle meget specifikke branche, eller hvad hedder det, industrier, der bliver ramt af det her.
Ja, det er korrekt.
Det er jo ikke
sådan, det de kalder samfundskritiske og kritiske, sådan video. Jeg kan ikke huske, om det er sådan, de definerer det, men så er nogle ting, der typisk er med, det er transportsektoren, det er lufthavnen, det er Banedanmark, det er DSB, det er Ørsted, det er, hvem fanden er ellers med, Danske Bank, bankerne generelt, Nationalbanken, alle sådan nogle ting, jeg sagde. Jeg kan ikke huske, om Nationalbanken er underlagt, men bankerne er i hvert fald finanssektoren, sådan nogle ting er underlagt NIS-direktivet. Telekommunikationssektoren, havnene tror jeg måske også er nu, i hvert fald underlagt fremadrettet, at de er også med, fordi det er en del af kritisk infrastruktur. Diskussionen er også det der, kommunerne er ikke omfattet.
Okay.
Så kan man altid diskutere, om kommunerne er kritiske.
Hvad laver kommunerne så?
De ikke er kritiske. Men det er jo den evige diskussion, det der med, at noget er samfundskritisk, eller om det bare er pisse til, når det ikke virker.
Ja, præcis. Jeg tror, det har taget dem lang tid at finde ud af, hvilke industrier og hvilke virksomheder, den skal ligesom indbære.
Ja. Altså sådan noget som, det så vi også under corona, ikke?
Der var to forskellige kategorier. Altså der var den, der hedder essential, som NIS ligesom beskriver som den vi kan leve, og så er der den, der hedder important. Eller,
ja. Dem, hvor at hvis vi lever uden den for længe, så bliver det et problem.
Og der var sådan noget som altså kødproduktion.
Ja, fødevarer og forskellige ting. Du kan se det under corona. Altså, da folk begyndte at hamstre ting og sådan noget, så måtte de jo gå ud og sige, prøv at høre, der er styr på leverancerne. Men det er rigtigt, hvis efter Brexit, de begynder at få problemer med at ikke have chauffører og sådan noget. Det er selvfølgelig et andet problem, men konceptmæssigt ja. Du kan have strøm i huset, og du kan have vand i hanerne, hvis der ikke er noget mad i supermarkedet. Hvad fanden gør du så?
Yeah.
Så.
Hvis der ikke er noget sprudt på hylderne.
Så laver folk hjemmebrænderi, og så er det, du har ild, og du har fare og sådan noget. Ja. Ja. Noget, som faktisk er relevant med de her strømpriser her, hvor folk begynder at sætte ting og sager over om natten, sådan efter går ild i lortet. Så. Nå, ja, det er længere snak. Men ja.
Men altså helt det her, altså, hvad jeg ligesom forstår, så er det her, det er jo et direktiv, og et direktiv er noget, som ikke ligesom bliver pålagt af
EU. Det skal udmyndes i bekendtgørelse, ja.
Så det vil sige, der står et kæmpe arbejde lige nu omkring, altså,
ja, der er et kæmpe arbejde i enkelte lande.
De skal faktisk i gang med ligesom at finde ud af, hvordan de vælger at implementere det her. Ikke?
Yes.
Og det var ikke det samme med GDPR. Det var sådan lidt, hvor det blev rullet ud på én gang, og så var ligesom, det var sådan, GDPR skulle ligesom skulle fortolkes, og hvor et direktiv, det er mere sådan, hvor du lader det mere eller mindre op til det.
Sådan som vi læser, der er meget med sådan noget hensigtserklæringer. Eller ikke hensigtserklæringer, men sådan.
Nej, det går meget godt, jo.
Ja, altså, men jeg, man kan sige, jeg synes også, det faktisk er gået ganske fint i forhold til det her med de her bekendtgørelser. Der, hvor jeg ser en stor opgave, det er at få mange af de her ting og sager på plads med rapportering, og du skal indrapportere, og du skal uddanne, og du skal lave risikovurderinger, du skal have ledelsesinvolveringer og alle sådan ting.
Men hvem bliver autoriteten i Danmark?
Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg vil antage centret måske, men jeg ved det faktisk ikke.
Ja, okay.
Der bliver nemt i det her CSIRT, eller CSIRT, som knudepunkter flere steder, men man kan også godt nok bruge andet. Det er så der, hvor lovteksten begynder at være sådan lidt fjerne. Jeg ved faktisk heller ikke, hvordan opbygningen er, men jeg vil antage, at centret har en central rolle, altså Center for Cybersikkerhed, tænker jeg.
Mm. Jamen, det kan godt være.
Der er også faktisk noget, som er interessant, noget, hvad hedder det, peer reviews, altså noget samarbejde og sådan noget på tværs, hvor man begynder at dele nogle erfaringer, hvilket jeg synes er super godt.
Hvordan det?
Jamen, det har, sådan som jeg lige husker det, det er, at nogle af de ting, man laver og gør, skal enten deles eller peer reviews, altså ikke godkendes, men hvis nok deles med andre medlemsstater, så de kan komme med input, og man ikke bare kan sidde og pille sig navlen ned i hjørnet, sådan som jeg lige husker det. For jeg kunne også godt, altså det kan for eksempel,
ja, jeg tror jeg har brug for nogle konkrete eksempler før.
Jamen det kan for eksempel god mening, hvis nu Danmark og Sverige snakker sammen og samarbejder og ligesom reviewer hinandens ting, hvor at jeg har tænkt mig at implementere det her, og du har tænkt dig at gøre det her, okay, vi ligger så tæt op på hinanden, så det giver god mening, vi har nogle services der er på tværs, det giver god mening at gøre det.
Hvad mener du med at jeg implementerer det her, de implementerer det her, altså er det bestemmer man bare eller hvad per land?
Hvad de vælger at implementere ud fra det, eller hvad?
Jamen, hver enkelt land skal implementere selvfølgelig de her ting, men det er op til dem, hvordan de vil gøre det.
Okay.
Så det kan være, der står for eksempel noget om cyberhygiejneregler. Det kan man altid diskutere, om man synes, det er et fedt ord eller ej. Der har eksisteret noget, der hedder Cyber Essentials i England i mange år. Der eksisterer også noget med nogle gode råd til, hvad hedder det, offentlige myndigheder og sådan noget. Så der har eksisteret forskellige afarter af forskellige ting og sager i forskellige lande. Danmark har lidt og så videre, og UK har været rigtig gode til det her, det de kalder Cyber Essentials, som er sådan nogle ting, som vi snakker om. Sørg for at have en backup, sørg for at have sådan
altså, ting. Prøv at høre, der er noget, der hedder best practice. Det virker fint nok, men jeg er bare nervøs for, at det bliver sådan endnu et bureaukratisk helvede.
Men det er jo op til det enkelte medlemsstat, og det er jo der, hvor erfaringsudveksling kommer. Der må være nogle lande, som er lykkedes med det, og kan demonstrere, at de har haft en god penetrering i whatever deres sektor, og deres marked og deres virksomheder, som har adapteret det her. Og så vil der være nogen, som hvis man går ned og måler på det, så er de ramt helt ved siden af. Det er ikke et godt eksempel. Nu er det ikke, fordi jeg skal slå på nogen. Men
jo, kom.
Jeg synes ikke nødvendigvis, at D-mærket er en succes.
Altså, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal synes om det. Altså, det er sådan lidt...
Og det er ikke, fordi jeg har noget ondt imod D-mærket sådan noget, men jeg synes ikke, det er en succes.
Altså, en succes? Har du forventet det?
Jamen, jeg antager, at de gik ud med ideen med at blive en succes.
Hvad de laver? Altså, hvad er det, de laver?
Udover jamen, i princippet, så er det jo...
spørgsmål, og så er det det.
Ja, altså, det er jo et self-assessment, men det er Cyber Essentials faktisk
okay,
også.
Det fungerer jo ikke for helvede.
Det gør det i et vist omfang.
Nej.
Du skal regne med, at bundniveauet er måske lavere, end du lige tror.
Ja, okay.
Det tror jeg, det er der, hvor man skal... Vi snakker ikke de store, vi snakker bundniveauet i for eksempel SMV, eller nogle af de store. Nu siger ikke de store, de er mellemstore.
Ja, jeg kan nævne fem ting, som kan hæve bundniveauet på de fleste, altså, hvor vi ikke behøver at læse 250
sider. Før podcasten var det 7, han stoppede ved 5. Men ja, altså vi har også diskuteret dem på gang før.
Okay, backup.
Ja, den har vi haft, ja. Yes.
Yes. Så har vi, hvad hedder det, du skal ikke være administrator på din lokale.
Ja, ingen lokale administrator, yes.
MFA på dine systemer.
Yes.
Hvad fanden hedder jeg mere?
Skal du bunde patche?
Det er patch management, men altså, der forventer jeg faktisk, at...
men så skal du have leverandørstyring.
Ja, men styrsystemer i dag, de patcher sig selv.
Ja.
Komplekse passwords. En kompleks passwordpolitik. Ja, kryptering selvfølgelig også, men en kompleks passwordpolitik, som er enforced, som ikke står i en eller anden håndbog et sted. Altså, du kan enforce rigtig mange af de her ting direkte ned på medarbejderen. Du behøver ikke at skrive det ned et sted. Det er bare noget, der kan ske. Det er et system, der kan klare det her for dig. Så
der er ingen
grund til at bruge tid på alle de der håndbøger og sådan nogle ting. Altså, det er bare enforce lortet i jeres systemer. Sådan er det bare.
Ja. Det er sådan
det er meget mere til. Altså, at kaste ansvaret over på medarbejderen.
Ja, det er sådan noget, du må selvfølgelig ikke genbruge dit password flere steder. Nej, så skal du sikre, du skal det, bare...
Nej, der skal sikre virksomhedsejeren, der skal sikre, at det ikke kan lade sig gøre.
Ja. Men apropos komplekse passwords, nu tager vi lige en afstikker.
Ja.
Nu stiller jeg bare dig et spørgsmål. Hvor godt kender du så Active Directory og passwordreglerne?
Jeg er ikke ekspert i det, nej.
Nej, okay. Nu stiller jeg bare et lidt dumt spørgsmål. Hvis man nu beder om store og små bogstaver, det er to regler, ikke? Store og små bogstaver, tal og specialtegn.
Ja.
Det er fire kompleksitetsregler.
Ja, det kan godt.
Ja. Tror du, AD kan tjekke fire regler, eller kun tre? Altså, kan du få fire ud af fire, eller kan du kun få tre ud af fire?
Nej, det ved jeg ikke.
Nej.
Det har jeg ikke noget hjemme.
Jeg troede faktisk godt, man bare kunne sætte det til fire ud af fire. Nå. Nu sætter sikkert nogle AD-nørder derude til at sige til mig, at jeg tager helt fejl. Men jeg tror faktisk ikke, gætter bare, at du kan få Active Directory til at enforce fire ud af fire. Jeg tror kun, du kan få den til at force 3 ud af 4, medmindre du har et andet værktøj til at gøre det. Det synes jeg var super interessant, det der med, at vi kaster os over, brugerne af virksomheden, siger, brug komplekse passwords, så er der passwordreglerne. Ja, off the shelf kan du ikke engang implementere det.
Nej.
Det kan være, at jeg tager fejl. Jeg håber, hvis nogen kender det her problemstilling bedre end jeg, at man kan force 4 kompleksitetsregler ud af 4 på AD, så skriv endelig til os.
Ja, altså Microsoft vil også meget gerne væk fra passwords generelt.
Ja, de vil gerne. Altså jeg nu forsøgte at implementere Windows Hello i vores virksomhed. Det kræver lidt tilvænning.
Okay.
Fordi brugerne ikke er vant til at have en pinkode på deres device. De er vant til, at de har et password. Så har de fået deres computer, så har de en pinkode, som ikke er det samme som deres Microsoft 365 password. Det kræver lidt tilvænning. Det skal nok lykkes, men det kræver lidt tilvænning.
Okay, hvorfor det?
Fordi de er vant til det på
deres... 4-cifrede pindkode,
eller hvad? Nej, jeg har sat den højere end 4-cifrede. Jeg har sat den til...
12-cifrede.
Nej, jeg har sat den til 6-cifrede og lidt andre små ting, og så er der nogle komplekseringer. Jeg har ikke kun tal og sådan noget. Så jeg har sat nogle ting på. Jeg har ikke sat den til 12. Fordi det er jo ikke et password. Og det gælder kun på det device. Du kan ikke logge ind på vores services med den pinkode. Nå, så hele pointen okay. er ligesom, at den pinkode er til det device, som det er på din telefon. Ja. Og det er så en laptop eller en telefon, eller whatever det nu er. Det skal de lige vente sig til. Det skal nok lykkes, men det skal de lige vente sig til. Så. Ja.
Okay.
Skal vi kigge på det næste igen?
Ja.
Vi har et stykke, vi skal igennem. Og der er allerede gået hvad? Snart 20 minutter, ikke? Så.
Den næste?
Den næste er faktisk ginkassens julegin. Og det er jo spændende. Lad os lige se, hvad der står her. Der kan man faktisk smide granatæblekerner og appelsinsk eller dehydreret appelsin i, men det har vi faktisk ikke. Vi har bare is og gin. Den dufter
lidt mere spritet, gør den, ikke?
Ja. Smager på den.
Altså, det, fordi der er is i, så er det måske lidt svært at...
Hå.
Den er meget spritet, ikke?
Jo. Men jeg tror, det er en botanico eller noget. Der gør den smager sådan. Er det græn eller sådan noget?
Ja, nu hælder jeg også lidt.
Nu hælder lidt tonic. Det er faktisk... Det er den rigtige, ja. Jeg skulle til at sige, det er forkert, men det er den faktisk nøje.
Nå, bedre.
Det kan være, den fungerer nu. Vi prøver lige at smage på den. Skål. Normalt vil man have siddet med ginkassens livestream og se det samtidig og få en masse information osv. Men sådan er det.
Så. Men okay, så nu er den her nis, den er...
Vedtaget. Ja.
Og nu skal altså er der nogen deadline på det her?
Hvad fanden er det nu, der står? Der står noget med 21 måneder. Jeg tror nok, det skal være færdigt implementeret i 2024. Det kan være,
men er det på statsniveau?
Ja.
Eller er det på, okay, så det er til næste år, eller om to år, der vil, nu siger vi CFCS, eller ja. Staten, vil så komme ud med nogle retningslinjer for...
Det håber jeg.
Og så er der noget lovlig hjemmel, og alle de ting, så er ligesom...
Ja. Jeg tænker... Hvis det var mig, så havde jeg nok gjort det sådan, så de store, dem der virkelig er samfundskritiske, de er jo allerede i dag underlagt NIS 1. Så hvis man ikke hæver niveauet voldsomt for dem, så skal de nok komme igennem det her. Det der lidt bliver udfordring, det er, hvis man hæver niveauet for de helt små, om det så er vandværker eller fødevarevirksomheder eller noget andet, så skal man jo give dem noget tid til at implementere det her. Alternativt skal du starte med et niveau, som ikke er fuldstændig vanvittigt. Du kommer ikke til at ISO-certificere et vandværk. Altså, det giver heller ikke nogen mening. Altså, andelsvandværk er typisk sådan små bitte nogen, som er drevet af to mand. Ja, præcis. Ikke? Så man skal også finde et niveau, som passer til medlemsstaten. Det er også der, hvor Danmark måske er unik, fordi jeg er ikke sikker på, om vandværker bliver drevet på samme måde i Tyskland, eller i Spanien, eller i Frankrig. Så der er også noget unikt der, og der er nogen, der får rigtig, rigtig travlt, og der er selvfølgelig også nogle ting, der skal oprettes, også inden for staten og det offentlige osv., som skal være på plads, så man rent faktisk kan indrapportere osv. Mm. Fordi noget af det, der også skal gøres, det er jo den her indrapporteringspligt, som nogen også panikker fuldstændig over. Så var jeg inde og læste teksten, og for mig er det sådan lidt, det er da ikke så svært. Du skal lave det, der hedder en tidlig varsling. Nu kan jeg ikke huske det præcis sted, nu har jeg min bogmærke her, jeg kan hente et eller andet sted, men du skal lave den her tidlig varsling, det bliver også nævnt flere steder, men en tidlig varsling, når du bliver bekendt med et angreb,
ja.
Inden for 24 timer. Og noget af det, du skal angive, det er, om du mener, det er, hvad hedder sådan noget?
Okay, hvad er definitionen af et angreb?
Det hedder nok en hændelse.
De skulle bare vide, hvor mange hændelser, der kommer i virksomheden.
Ja, fordi, altså... Men det skal også være en hændelse, som har potentiale eller allerede har indvirkning på din service og drift, sådan som jeg lige forstår det.
Men nu hørte jeg lige, tror det var i går, jeg hørte en podcast også omkring noget af det her. Der synes jeg, der var nogen, der talte omkring, at der også, at man også skal indberette potentielle angreb. Altså det ting, der måske kunne have blevet til et angreb. Og det synes jeg bare, så går vi virkelig ned af en sti her, hvor at, hvad helvede betyder det?
Jeg er ikke sikker på, at der står skal.
Nå, okay. Men altså, det var sådan, jeg tænkte bare, okay, hvis det viser sig, at man skal indberette en phishing-mail, som ingen har klikket på, for eksempel, ikke? Det sker jo hele tiden.
Altså, nej,
eller failed login-forsøg. Ja. Tænk nu, hvis de havde ramt det rigtige password. Åh, nej. Ja,
jeg håber.
Altså, så håber jeg, at de stiller et API til rådighed, så man bare kan hamre løs med alarmer.
Jeg håber, de kommer med nogle retningslinjer for, hvad de gerne vil have, hvad de ikke vil have. Det er selvfølgelig interessant, for eksempel, at... nu snakker jeg bare højt her, ikke? Hvis man nu stopper en person af udenlandsk herkomst på sin lokation, som ikke har noget at skulle gøre der, og personen snakker et sprog, som man ikke lige kender, og de render og tager billeder af ting, de skal tage billeder af, sådan noget. Det er jo en nærved hændelse, som man godt kunne have nogens interesse, for eksempel. Det er også svært med IT-systemer, hvad er en nær hændelse, eller hvad er nærved hændelse, ikke? Og jeg tror, der kommer noget. Jeg håber, der kommer nogle retningslinjer, fordi ellers har du ret i ja. Altså, jeg kan da godt pipe min IDS IPS direkte over til.
Ja, bare det er hændelser, der kommer, boom, så skal jeg lade dig for at sige.
Kør, ikke? Altså, så har jeg indrapporteret det tidsnok. Ja. Så det håber jeg lidt, der kommer nogle retningslinjer på, men den hedder 24 timer.
Det er bare, når ting bliver så.
Ja, så firkantet.
Abstrakte. Nej, jeg vil gerne have det meget konkrete ting, fordi altså, jeg håber selvfølgelig, det er det, der kommer til at ske, fordi hvis der ikke kommer til at ske det, at der er nogle meget, meget konkrete ting, man skal gøre, altså, så bliver det bare sådan en, så bliver det sådan, man ved ikke rigtigt, hvad man skal, og har man nu overholdt det, og.
Det er også der, hvor det begynder at være en udfordring med.
Så bliver det sådan noget jura.
Ja, og det er også noget med.
Pis, hvor man, hvor man kan sidde og mudderkaste og læse det forskelligt, ikke?
Jo, og så er vi tilbage til det med bødestørrelser og afsætte direktører og alt muligt mærkelige ting og sager, ikke?
Ja, det var jeg også overrasket over. Altså, det var jeg virkelig. Jeg var ikke bekendt med, at man kunne afsætte direktør, altså en stat kunne gå ind og afsætte en direktør i en privat virksomhed. Det var jeg faktisk ikke. Jeg ved godt, at man kan tvangsopløse selskaber, men direkte gå ind og sige, at en person ikke må være direktør for det selskab mere.
Det tror jeg faktisk godt, at
det kan være. Ja, det vidste jeg bare ikke. Så. Det vidste jeg ikke. Fordi det er jo en af de ting, de også beskriver i det her, det er, at hvis du ikke ligesom overholder det her, hvis du ikke bliver godkendt, hvis de har revision på det her, jamen så kan du risikere at få en karantæne som direktør, og potentielt set blive altså fritaget for. Og det synes jeg er ret vildt, når du snakker om private virksomheder.
Altså, jeg tror også bare, at det er for at have.
Altså, staten kan gøre fuldstændig, som det passer. De kan bygge lige så meget byråkrati ovenpå, som det passer dem. Det er hammerende ligeglad med. Men at gå ind og rode med private virksomheder på den måde.
Men jeg tror også, at det er sådan en nødventil, i tilfælde af det er nødvendigt. For eksempel kan det være, at lad os nu sige, at der bliver indsat en direktør, som direkte modarbejder det her, fordi den direktør er i princippet forbundet til noget andet.
Jamen, altså, så er der mange ting, så kan det være, de gør noget lovligt eller eller andet.
Det er ikke sikkert. Nej. Men altså, man kan jo igen, jeg ved ikke, om du har set CIA's sabotagemanual, som nogen har postet på gangen her på det seneste, fra 40'erne, under 2. verdenskrig, om hvordan du bedst saboterer, hvis du er besat af en besættelsesmagt, hvordan du bidrager ved at sabotere alting, og det er sådan noget som at bede alting skal foregå i et eller andet komité, og starte forfra og gå tilbage til nogle ting, og
så må vi booke en møde.
Ja, præcis.
Byråkrati, altså det kan du se også på det gamle Sovjetunion og sådan noget, det var et stort byråkrati,
yes.
Men det var jo.
De saboterer sig selv indenfra, men jeg skal nok smide et link til den ind på bloggen, til det, hvis nogen vil se den. Den er virkelig fantastisk, og den beskriver faktisk rigtig mange store organisationer i dag. Men hvad hedder det, hvor kom vi fra?
Jeg tror, vi kom fra.
Afsætte direktører og indrapportere hændelser og sådan nogle ting, altså 72 og 24 timer og sådan noget. Og du skal så også levere en rapport en måned efter, forudsat at hændelsen ikke stadigvæk foregår, så må du bare godt give en statusopdatering. Så det er ikke, altså, jeg har sådan et cool your horses, altså, det er ikke værre, end det er. Du skal selvfølgelig indrapportere det fra de 24 timer, med at du bliver bekendt med det. Så meget er også, altså, det er jo jura, snakker
sådan. Men hvilken, hvad er forskellen på det, og så GDPR i dag? Der skal du også indrapportere til
det. Ja, GDPR 72 timer, det er fucking misforstået. Det er sådan, du skal komme med en rapport, der fortæller alt, hvad der er sket, og hvem det er gået over, hvorfor, hvordan. Nej, du skal bare starte, fucking, undskyld, jeg siger det, sagen inde hos virk.dk, og så melde ind og sige, jeg har en meget, meget stærk mistanke, eller højst sandsynligt et brud på persondata, eller GDPR, og så starte sagen op, og så kan du begynde at skrive nogle ting, og sige, at det er ikke forventet, at du har løst sagen, og beskrevet alting, og fikset problemet inden for de 72 timer.
Der er heller ikke nok mandskab i den anden ende til at tage fra på alt det.
Nej, ting, og de 24 timer er selvfølgelig kortere end de 72. Så de 24 er, sådan som jeg forstår det, for du bliver bekendt med det, du skal indrapportere det her en tidlig varsling til, jeg har en hændelse, som giver indflydelse på min service, eller whatever. Og så har du 72 timer, jeg tror nok, der står med en opdatering, og så har du en måned efter, hændelsen er overstået til at levere en rapport, der fortæller, hvad har du gjort for at forhindre, at det ikke sker igen, og alle de der ting. Mm-hmm. Og det tænker jeg, det er sgu ikke muligt, altså. Det vil jeg også forvente, at man kan leve op til, ikke?
Okay.
Så lige på det område tænker jeg ikke, der er så meget hokus pokus. Nu skal jeg lige prøve, så jeg kan finde mine noter her.
Men der bliver talt meget om risikovurderinger.
Ja, det gør der nemlig også.
Nej, undskyld, men jeg er simpelthen...
Du elsker risikovurderinger, gør
det? Nej, men jeg er meget med risikovurderinger. Og det er fordi, jeg er sgu ikke... Altså, jeg er ikke inde i den verden, det er jeg ikke. Men jeg har undret mig over det her med, at... Og det kan også godt være, at du kan svare på det.
Du ved sådan noget her.
Men for eksempel, altså, hvis jeg nu sidder i en virksomhed, som virksomhedsejer eller en IT-afdeling, og skal lave en risikovurdering over et eller andet, som skal bruges i det her NIS, eller det kunne være en anden sammenhæng, det er lige meget.
Ja.
Og det kunne være i forbindelse med, om en hacker kunne komme ind i et system, eller hvad er risikoen for, at nogen kan komme ind i det her system her? Det er jo det, vi snakker om, ikke? Det er jo en risikovurdering ud fra, hvad er chancen for, at der er noget, der sker, ikke?
Jo, det er jo en altså oprindeligt, nu, jeg er jo ikke ekspert inden for risikovurdering. Det jeg normalt gør, det er, at man tager udgangspunkt i et trusselskatalog. Og et trusselskatalog kan være en hacker. Det kan også være ildebrand, det kan også være...
Men nu er verden jo ikke sort-hvid. Altså en hacker er jo ikke bare en hacker.
Nej, men det er det, man kalder en... Du deler det ofte ud i en ekstern, en intern, hvad hedder sådan noget, miljømæssige ting. Sådan nogle ting deler du det ofte op i.
Okay, så siger vi en hacker. Så,
ja,
det,
en ekstern.
Det er en truslen. Ja. Det er så truslen, ikke?
Ja.
Okay, og så har du nogle... Og hvad er det så, man vil risikovurdere ud fra et system eller et netværk? Altså er det, om det er sandsynligt, at der er en hacker, der kan komme ind i systemerne, eller er det, at systemet går ned, og det har en påvirkning på resten af del af forretningen? Altså hvor er vi henne?
Det er jo sandsynligt, eller igen, nu ser der sikkert nogle super risikoeksperter derude med alle deres fede Excel-ark, som siger, at det ikke passer det, jeg siger. Men jeg har sådan, min tilgang til det, der er, at du bliver nødt til at vurdere sandsynligheden og konsekvensen. Det er det, jeg bruger en risikovurdering.
Men mit problem med den, det er bare, at den virksomhed har ikke en jordisk chance for at have de forudsætninger, der skal til for at vurdere, om en hacker kan komme ind i det system eller ej.
Nej,
aldrig nogensinde.
Det er rigtigt. Det har vel altid været nogle...
Så hvad er det for en vurdering, man laver?
Den vurdering, som jeg vil spørge dem om, hvis jeg skulle lave vurdering, eller de selv skal lave vurdering, det er, hvorfor nogle ting har du på plads? Hvis sandsynligheden starter ud med 100%, hvad har du på plads for, at sandsynligheden bliver lavere? Det er ikke sikkert, at den bliver 0, men hvad har du på plads? Fordi hvis du starter med, at vi har ingen passwords, og alting er åbent og sådan noget, det er din 100%, hvis du skal vurdere en service eller en server eller noget andet. Hvad har du på plads, der sikrer, at sandsynligheden ryger længere ned? Du rammer aldrig 0.
Nej, men det er bare best practice, jo.
Ja, det kunne være, at vi så følger best practice.
Ja, ja.
Og så bør man jo kigge ind i, sig, hvor, altså, lever vi nu også op til best practice? Det gør de højst sandsynligt ikke.
Nej, men det er bare fordi, nu har jeg hørt andre sidde og bræge omkring NIS og her, det er så fedt, og nu får vi rent faktisk lavet nogle tekniske implementeringer osv.
Yeah.
Og det er måske i sidste ende, men ved du hvad, hackerne, de er jo ikke, jeg hørte en sige, at er closer på, hvad en hacker var, og de er jo ret dovne alle sammen åbenbart. Så hvis du kan proklamere på din hjemmeside, at du er NIS 2 certificeret, så går det ikke efter dig, så går det efter naboen. Ikke? Og det er jo tydeligt mennesker, som ikke har nogen som helst idé om, altså at verden den er, som den er, og hvad der sker på den anden side.
Kan godt afsløre, at hvis man skriver på sin hjemmeside, at man er ISO 27001 certificeret, så rykker de ind, fordi de gider ikke, altså de tænker sådan lidt...
Det er også bare vigtigt for at forstå, at NIS 2 kommer ikke til at gøre dig sikker overfor en hacker. Det gør de ikke. De kommer måske til at hjælpe dig med at have fokus på nogle områder, hvor du kan blive lidt bedre til sikkerheden. Men i sidste ende, hvis en hacker gerne vil ind i dit netværk og stjæle din data, eller hvad de har lyst
til,
så kommer de ind.
Ja.
Og så det er der hverken nogen ISO-standard, eller nogen NIS-standard, eller noget som helst, der kan forhindre dig i.
Men
eller
forhindre det i. Der, hvor NIS 2 gør en forskel, det er, at du er tvunget til at tage stilling til det nu. Ligesom du med GDPR også var tvunget til at tage stilling til.
Kunne vi ikke bare nøjes med at måske at kaste over på leverandørerne i stedet for? Hvorfor er det, at vi kaster det ned på de her virksomheder? Det er ligesom, jeg har et problem med, at du kaster ansvaret for IT-sikkerheden over på medarbejderne i forbindelse med awareness-kampagner og alt muligt. Om de kommer til at klikke på en mail. Nej, du for helvede. Få dog rykket det ned til leverandørerne af de systemer i stedet for. Altså er der, altså jeg ved godt det ikke. Okay, jeg ved godt det ikke er så sort. Der er selvfølgelig det er sværere end som så. Altså du kan ikke sige at Microsoft har ansvaret for sikkerheden. Men jeg synes alligevel, at de har et større ansvar. Altså at bygge sikkerhed ind i deres produkter og deres løsninger og få løst det på den måde, sådan at du kan løse det meget mere bredt og meget mere fundamentalt i stedet for at du prøver at quickfixe nu med en eller anden framework eller en proces, som bliver opdateret igennem 4 år, som bliver opdateret igennem 8 år, som bliver opdateret igennem 12 år. Vi kommer aldrig i mål. Altså, vi skal heller ikke i mål.
Altså, man kan sige, lige nu sætter vi et minimumsniveau, og vi har udvidet skåbet.
For mig, jeg ser kun mere bureaukrati, jeg ser flere processer, jeg ser mere...
Men det er fordi, du ting,
som ikke giver værdi til noget som helst. Altså, fordi i sidste ende, så kan hackeren komme ind i en virksomhed.
Jamen, det kan de jo til hvad jo.
Ja.
Så,
præcis.
Man kan sige, det der er lidt af udfordringen, det er, hvis du nu du vil lave nogle af de her tekniske implementeringer, hvem bestemmer så, hvad for nogle tekniske implementeringer, der er gode nok?
Det ved jeg ikke. Og det er også et godt spørgsmål. Det er, altså, en ting er så at sige, hey, nu har jeg fulgt de retningslinjer, der er i NIS 2 for eksempel. Hvem sikrer, hvem tester, at de er implementeret korrekt? Hvor står det hen?
Det er jo der, hvor at alle efter, hvordan man implementerer det i hver sektor, så kan man jo have altså en tilsynsmyndighed, der går ud og bærer
dem. Hvis det er de samme, der går ud og tjekker deres, de der ISO-certificerede standarder osv., så tager de sådan nogle lidt prøver. Eller,
men ISO er et ledelsessystem. Det har ikke noget at gøre med teknikken.
Men jeg forventer ligesom, altså jeg tror, no bullshit, jeg tror faktisk, at virksomhederne vil have bedre af, specielt de, altså dem, som virkelig kunne klassificere som kritisk infrastruktur, dem, som vi ikke kan leve uden, ikke?
Ja.
I stedet for alt det der processer og så videre, så sig til dem, prøv at høre, I skal sgu have kørt en ordentlig offensiv test hvert år, for eksempel.
Men altså, det har de jo gjort.
Team. Fordi det er jo de samme ting, der kommer op til overfladen.
Men det er jo det, de har gjort.
Ja, men det er jo de samme ting. Altså hvert år, når red teamerne så kommer ud rent faktisk, så siger de jo netop de her ting her, ikke?
Men det er jo der, hvor
de bliver. Så kan man lave en smiling-ordning eller et eller andet, og så sige, prøv at høre, I har ikke fået løst de problemer, vi påpegede sidste år, så får I en sur smiley.
Men det er jo det, der bliver bundet sammen med ISO 7001. ISO 7001 er et ledelsesystem, og det der er hele pointen, det er, at den rapport for eksempel fra en pentest, skal jo op og lande på bordet til den øverste chef.
Ja.
Og det er det, som ISO sikrer.
Men når du sidder som offensiv virksomhed og ser, at der er ingen, der fikser de problemer, man ligesom fandt sidste år og sidste år og sidste år, der er ikke noget, der bliver fikset.
Ja.
Eller det går i hvert fald meget langsomt.
Jamen det er fordi, at der er nogen,
så skal der være en konsekvens, og den konsekvens kunne være en anden form for, en vi udstiller, eller der kommer en eller anden smiling-ordning, eller et eller andet, noget, eller det. Fordi det andet, det er sådan en, det er sgu falsk tryghed, og så sige, nu har vi NIS, eller hvad det nu kommer til at hedde. Og så kommer der en ud en gang imellem lige at lave nogle stikprøver, og måske kommer der aldrig nogensinde nogen ud, men vi er i hvert fald NIS-certificerede, vi har levet op til de krav og så videre.
Man kan sige, jeg læser det lidt som om, man forsøger nu at implementere et ledelsessystem til mange af de her virksomheder, så de er tvunget til at forholde sig til det, og de er tvunget til, at topledelsen skal forholde sig til det. Og jeg er enig med dig, jeg tror ikke, det kommer til det kommer ikke til at redde verden, men det kommer helt sikkert til at være, at du kan altid pege tilbage og sige, prøv at høre, du er ikke compliant.
Det virker lidt på mig som om, at det virker lidt som om, det er mere sådan et spørgsmål om, hvem har ansvaret for det. Altså det er sådan et ansvarsfraskrivelses-tingeling, hvor
det er et spørgsmål om at få ledelsen til at tage ansvar.
Du har haft ansvaret for det her,
ja.
og så bliver du fyret.
Og det er sådan, det virker.
Ja, men det.
Det er sådan, verden virker. Det er så, folk løber efter det, de bliver målt på, eller det, de har ansvaret for. Grunden til, at IT-sikkerhed ikke har fået mere fokus, det er, fordi det tjener ikke nogen penge, og der er ikke nogen, der holder nogen til ansvar. Hvorfor skulle du bruge tid og penge på IT-sikkerhed, hvis det ikke tjener penge til virksomheden, eller du ikke bliver stillet til ansvar for det? Grunden til, at vi har vores miljø og vores fødevaresikkerhed, sådan noget, det er, fordi du bliver stillet til ansvar for det. Hvis du bliver stillet til ansvar for det, så havde vi haft, jeg ved ikke, folk, der døde til højre og venstre, fødevare, medicinal og bare alt sådan nogle ting, så er. Det er, fordi du bliver stillet til ansvar.
Men hvis din virksomhed bliver hacket, og der sker noget med din virksomhed, så sker det under for, så bliver du fyret som direktør af den virksomhed. Fordi, fordi du netop, altså nu tager jeg bare direktøren for det, så skyld.
Ja.
Altså, hvis der sker noget med en virksomhed, og der sidder, altså, og de tager data, eller virksomheden går ned og hjemme, eller får pisse dårlig reputation.
Nej, så ryger CISO.
Okay, så ryger CISO. Der er i hvert fald nogen, der ryger, ikke?
Det gør der, og det skal
jo, men det er også
eller
bare,
skal
altså, det kommer til at ske alligevel. Altså, det bliver bare, det er bare en mere naturlig måde.
Men nu er det rykket op i hierarkiet.
Ja,
du kan ikke ofre din CISO, fordi det er CEO'en, der har ansvar nu. Det synes jeg også er en vigtig forskel, det er ikke længere der, hvor du kan skubbe CISO'en foran. Det er CEO'ens ansvar i sidste ende at sikre sig, at de her ting er på plads. Du kan ikke længere gemme dig bare at sige, det vidste jeg ikke, jeg har min CISO til at tage sig det. Det er dem, folk glemmer lidt, det er, at en CISO har jo ikke ansvaret for IT-sikkerheden i den forstand. De er jo dem, der, hvad kan man sige, måske har bolden og sådan noget. Ja, din CFO har også ansvar for noget økonomien og sådan noget, men sidste ende er det jo dig som CEO, der skal sikre sig, at den CISO udfører den opgave, de har fået stillet. Altså,
ja, men det er ikke CEO'en, der har ansvaret for sikkerheden.
I sidste ende er det, jo.
Det er det ikke. Det er den.
Det er CEO'en, folk.
En CEO har til ansvar at drive en virksomhed, og sætte en vision og en retning, og få skabt en forretning.
Og en af de opgaver er at sikre sig, at der sidder en person og tager sig i til sikkerheden.
Ja, det er jo bare uddelegeret.
Og økonomien, og af juraen, og alle de der ting, jeg siger. Så i sidste ende, box stops at the CEO. Sådan har det altid været. Og det er også det, der er lidt af pointen med det her, det er, at du kan ikke gemme dig bag, hvad siger, det var min CISO, der lavede, glemte alle de her ting, og sagde, nej, du kan, der er ledelses, altså, ligesom der er noget bestyrelsesansvar, som ting, og sagde, så det er sådan, det bør være, ikke? Så man kan ikke vælge nu at sige, det vidste jeg ikke som CEO.
Jeg synes, det bliver meget firkantet. Også fordi altså det her, det fungerer kun i meget, meget store virksomheder.
Ja, det er jo så næste udfordring. Det er, nu ruller man jo også det her ud i... næste udfordring er også det her, de her vigtige virksomheder. Lad os sige, du er fødevarevirksomhed, du er vandværk, eller du...
Vi når altså ikke igennem alle de her tjenester, jeg siger det bare. Men mindre det bliver en meget, meget
lang snak. Vi kan godt tage den næste. Nu tænker jeg lidt, at vi tager den næste. Vi har 6 stykker, så vi skal til nummer 3.
Okay, vi tager det 3.
Som er Edinburgh Christmas Gin.
Ja, den prøver vi lige.
Den tror jeg bare, skal jeg have prøvet. Skål.
Okay. Jeg synes, at vi bliver mere og mere spritet.
Nu har de selvfølgelig også fået lov at stå
den,
lidt,
ikke? Den er sådan lidt snapset på en eller anden måde.
Jeg tror, jeg har haft den før. Den har været i tinkassen før. Og der var sådan en julesok med, eller sådan en hat på og sådan noget. Den skal have Mediterranean, den blå af dem.
Nå.
Vi prøver lige. Jeg er på den igen her, med en lille smule tørning. Mhm. Jeg mener at huske den som, den bliver bedre nu med tonic i, men jeg husker den som om, det var sådan en, man skulle have kanelstang i, og man skulle have noget, hvad hedder det, appelsinskal og sådan noget. Vi har også noget appelsinskal, men ja, vi har med vilje forsøgt ikke at bruge garniture, fordi det præger også ligesom smagen af det. Og ja, det er faktisk meningen af de her julekassesmagninger, at man kan give en rating og sådan noget. Jeg skal nok lige smide kortet op på hjemmesiden. Og man kan rate lidt, hvor meget er enebæren og sådan nogle ting. Altså. Hvilket også er super spændende. Det har vi bare lidt tid til. og det var sidste, eller det var i 2021. Så nu sidder jeg bare lige sådan lidt og kigger på mine bogmærker her.
Altså der var i NIS 2, i den der hedder artikel 18, Der beskriver de faktisk det her minimumskrav, som godt kunne ligne lidt en sådan best practice ting, men på hedder lidt mere op på et jurasprog.
Artikel 18, nu sad jeg lige og spoler ned her. Til dem, der selv sidder og følger med her, så er det på side...
Ja, det er sådan noget med politikker og risikoanalyse og informationssystem.
Hvad sidder der?
Ja, det ved jeg ikke. Hvad sidder der? Jeg har taget det sådan et...
Du har bare taget sådan et willy-nilly.
Jeg
prøver lige at søge på artikel 18. To sekunder.
Men den jeg ser som, altså det er 7 punkter her, kan jeg se.
Det er jo sådan noget cybersecurity.
Altså, men det er jo bare, altså for mig, der, ja, det er best practice. Det er ikke noget, altså det er måske helt lidt op på et jurapolitisk niveau, som jeg ikke bryder mig så meget om.
Er det først i artikel 18, eller?
Det ved jeg ikke, fordi jeg har
sagt det. Er det. Jeg har sagt, yes.
Altså, hvis jeg bare lige starter fra bunden, så er der sådan brug af kryptografi og kryptering. Ja, 100%. Altså, selvfølgelig er det der no-brainer.
Er du sikker på det der artikel 18?
Det stod der.
Fordi jeg har artikel 18 som rapport om sikkerhedssituationen i unionen.
Nå, okay. Jeg har sagt det ud. Så det kan være, at din er mere rigtig. Så over til dig.
Jeg sagde det, ser bare lige. Det kan være, det er, fordi sorry, artikel 19 er peer-evalueringer.
Nå, det er nok mig, så.
Artikel 20, styring. Nå, lad os bare læse den op af det, du har, fordi jeg tænker sådan, jeg har den original her. Nu, lad os måske den original, som om det er været. Men, ja, kør. For der er, også noget, der er også noget, vi skal snakke om, som hedder det europæiske netværk af forbindelsesorganisationer for cyberkriser, også kendt som EU.
Nej, men jeg kommer ikke til at læse den her op, for det er sådan lidt lange nummer. Det er... driftskontinuitet og krisestyring.
Jeg synes godt, jeg har set det, da du nævner der. Jeg kan bare ikke huske, om det var...
Hvilket også igen er sikkert en best practice, men...
Jamen, det er jo tilbage til vores backup.
Ja, præcis. Det er bare backup. Eller...
Men det er også... kan du overhovedet køre bæksen videre, ikke?
Præcis.
I en krisesituation.
Men jeg synes faktisk, det er ret interessant, den du nævnte der med, i forhold til, at der kommer et netværk af... deling af information, hvor det var. Ja.
Også
den vil jeg gerne se ligesom blive effektueret. Altså.
Men det findes vel allerede noget i dag, ikke? ISA og sådan noget har et eller andet. Er der nogen?
Men altså, så effektivt er det jo ikke, altså, som man gerne vil have at være. Altså, hvis man tror, at det bliver så effektivt, at der sidder et eller andet sted i et land, og så er der nogen, der bliver angrebet, og kort tid efter, ved man det i Danmark. Det er utopisk at tænke på, altså.
Ja, så skal man nok
være... Der findes ikke noget netværk.
Eller,
der findes sikkert nogle numre, man kan ringe til, nogle e-mails, man kan skrive.
Eller lad mig sige det på en anden måde.
Der findes ikke noget system, der kan det der.
Nej, jeg tænker også lidt, at vi skal op i de store hændelser, forstået på den måde, at hvis nu en pipeline i Der er ikke nogen... Hospital i et eller andet sted i EU bliver udsat for... når ransomware, der gør, at de står stille, så tænker jeg nok, at det er en kritisk hændelse, der er stor nok til, at nogen nok skal begynde at dele noget information. Men der vil ikke være nogen af de der nærvede hændelser, eller bare hvis nogen portscanner et hospital, det er der ikke nogen, der ved noget som helst om. Altså det deler man jo ikke. Det er ikke nogen mening, at du får alt for meget information ud af det der. Så jeg håber lidt på, at det er der allerede i dag noget deling på tværs, men jeg tror ikke, at det sker... På andre måder end manuelt.
Jo, men mange gange så bliver det delt som en afrapportering, fordi man har brug for, ligesom man står i en situation, hvor at man, altså der er jo sikkert boots on the ground, og det er en incident-håndtering, der kører,
ja.
Og der har man ikke overblikket. Altså der løber
tilbage
man
til de her 24-22 timer.
Der løber man tiden, og ja. Man er i gang med at finde ud af, hvad der sker, og få smidt angriberne ud, og få et overblik, og alle de ting. Så jeg tror, at det, der kommer til at ske, det er, at ja, der bliver sikkert delt noget, men det bliver på et rapporteringsniveau. Altså det vil sige, Nu har vi faktisk overblik over den her hændelse, nu ved vi, hvad der er foregået og sådan ting, så nu skriver vi en rapport på det her, og så bliver den rapport delt videre, og det tager jo alt for lang tid. Altså, der findes jo ikke det her magiske system, hvor man bare, den her angriber, jeg bruger deler de adresser her, de her domæner her, bum, 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 så sprøger de videre til alle
lande. 120.01, det er der, de kommer fra. Ja. Så, ja.
Og hvis der er nogen, der ved, at der eksisterer som system, så vil jeg gerne sige til.
Men det er jo også en af de andre ting, der er, at der står jo, at medlemsstaterne bør tilstræbe brugen af kunstig intelligens.
Yeah.
Så skal jeg lige prøve, at jeg kan finde det. jeg prøver lige at se, om jeg kan finde det. Okay. Bogmærker.
Ja.
Det er på side.
Det er spændende.
De vil også gerne have en europæisk sårbarhedsdatabase. Ligesom, hvad hedder det, de andre her? Nå. Nummer 51. Der står, at medlemsstaterne bør tilskynde til anvendelse af enhver form for innovativ teknologi. Lad herunder, kunstig intelligens, hvis anvendelse kan forbedre oplevelsen og forebyggelsen af cyberangreb.
Du skulle næsten bruge den der dåselatter.
Jeg kan bare ikke huske, hvad den er. Jeg prøver lige den her.
Nej,
det var ikke den. Det var den der. Og så måske lige... Nå, ja, sorry, vi har faktisk ret mange af de her spændende ting at sige. Nå, anyways, som sagt, så medlemsstaterne bør tilskynde til anvendelse af enhver form for innovativ teknologi, herunder kunstig intelligens, hvis anvendelse kan forbedre opdagelsen og forebyggelsen af cyberangreb og gøre det muligt at omdirigere ressourcer til cyberangreb mere effektivt.
Okay.
Ja.
Så det, jeg hører dig sige, det er, at alle produkter, der kommer ud af producenter nu fremadrettet,
de der skal bare have AI på.
Så er du godkendt til NIS.
Ej, jeg tror også mere, at det her det er mere sådan en, at ja, I bør bruge innovativ teknologi og sådan noget, men det er sådan et, okay, thank you, Captain Obvious.
Det gør man da alligevel. Altså, hvad det regnet med?
Jamen, prøv at...
Nej, vi bruger kun gamle teknologier.
Jamen, altså, vi ville ikke være her, hvis ikke deepfake havde... men det er rigtigt, altså... Og det er også fandme, der bliver også tilskyndet til, at man bruger open source, og sådan nogle ting, hvilket også synes er super fint, og det er også, altså...
Hvorfor? Det vil jeg gerne høre dig. Hvorfor synes du, det er super fint?
Det er for, at man, gør det muligt for, at der kommer flere aktører ind.
Ja.
Det er ikke, fordi man skal bruge open source, men at man tilskynder til, at man også gerne må bruge open source. Det er mere, det er ikke, du skal ikke se det som, du skal bruge open source, så det er tilskyndet til, at du må gerne bruge open source.
Ja.
Sådan det, læser
det, ikke,
jeg.
Fordi, altså, jeg er overlig for open source, det er slet ikke det. Jeg elsker, altså teknologi skal være åben. Men jeg har da også sådan lidt nogle gange de der open source projekter, der de står sgu lidt stille.
Det kan være, at Twitter bliver open source.
Ja. Nå, men jeg synes nogle af de der open source projekter, så er der nogen, der har så lavet et eller andet. Ja, okay, så er det lagt ud, og så sker der ikke mere.
Der er altså, nu siger jeg det ikke, fordi det er garbage, det folk lægger ud. Der er rigtig mange open source projekter, der bliver født og dør inden for den første måned, fordi så bliver det ikke rørt siden.
Præcis.
Og det er heller ikke sikkert, at de nødvendigvis skal opdateres, men ja. Nå, nu sidder jeg bare lige og kigger lidt på min, hvor jeg har anmærket her. Og lad os se, bogmærker. Så er der noget omkring...
Du snakker noget om DNS.
Ja, det bliver nævnt every fucking way.
Det synes jeg er interessant.
DNS'er, cloud-tjenester.
Det er jo meget
konkret, jo. Ja, og recursive DNS, og hvad hedder det, topdomæne-administratorer, som de kalder dem, det er DK Hostmaster for os, bliver nævnt ret tit. Okay. Og ofte, og hele tiden, og nærmest over det hele. Fordi de godt ved, at det er rimelig vigtigt. Der er for eksempel også nævnt i nummer 99, det er, at man faktisk bør tilsikre brugen af sikre routing-standarder.
Sikre.
Det er jo fordi, at du godt kan lave, altså BGP har jo tit problemer med, at så melder Pakistan lige ind, og så overtager de hele YouTube, fordi de har en blokering på indersiden, og så ryger alle trafikken fra hele verden.
Men er det, altså undskyld mig, men er hele det netværk ikke bare åbent alligevel? Altså, der er jo ikke nogen, der kan sikre noget i det netværk.
Der findes en...
Det er jo en omstand. Altså,
der findes en...
De kan bare melde ind, at de har en billigere rute.
Ja, men der findes faktisk en standard nu til at sikre BKP. Eller ikke standard, der findes en metode til at sikre BKP.
Okay. Så. Det har jo været sådan en... Altså, hele den tankegang inden for den der rotningsverden, det har jo været meget...
Det har været dengang internettet kun...
60'er mentalitet, ikke?
Hvor internettet kun eksisterede i vestlige lande. I
præcis, så alle kunne chip ind og så sige, hey, jeg har en billigere rute, ja. Så giv mig al jeres trafik.
Exakt. Så.
Jeg synes, det er interessant det der med DNS, hvis de tør at proppe de direkte protokoller med i det dokument.
De har ikke skrevet BGP. Der står bare rotning, protokoller. De har også skrevet DNS, ja, det gør de.
Det synes jeg er ret vildt, fordi DNS er jo...
Nummer 100 står der faktisk, at for at beskytte internettets funktionalitet og integritet, og fremme DNS'ens sikkerhed og modstandsdygtighed bør relevante interessenter herunder enheder i unionens private sektor, nu bliver det langhåret, udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, navnlig udbydere af internetadgangstjenester og online søgemaskiner tilskyndes til at vedtage en diversificeringsstrategi for DNS-oversættelse. Det, der er interessant her, det er den sidste sætning. Endvidere bør medlemsstaterne tilskynde til udvikling og brug af en offentlig og sikker europæisk DNS-oversættelsestjeneste. Betyder det, at det er min recursive eller den anden vej? Er det fordi, at det kan Hostmaster har gjort rigtig meget for at implementere DNS-sikker sådan noget? Super fint, men snakker vi også med recursive og den anden vej, at der skal være en offentlig DNS-server? Noget? Fordi en af de problemer, vi har for eksempel, det er jo det her med, at når nu danske spil eller nogle politiet kommer og siger, at I skal blokere for det her site her, så blokerer alle de danske internetudbydere. Kan vi risikere, at vi ender i en situation?
Jeg tror godt, det kunne ligge op til, der er en bagtanke i det der med, at de vil lave en slags...
du skal tvinge
en europæisk...
Great DNS of Danmark.
Nej, ikke kun Danmark. Jeg tror, altså, det kunne godt være en, der har fået en hjerneblødning et sted, om at der skal være en europæisk version af Open DNS, for eksempel.
Eller, ja.
Fordi man vil gerne vriste sig væk fra de amerikanske udbydere rigtig meget. Det tror jeg, det ligger meget Europa på sindet, at de gerne vil ligesom lave nogle giganter i Europa i stedet for.
Så ja, det er godt skrive.
Men altså, læser du det som om, at man skal monitorere DNS? Eller hvad?
Nej.
Fordi så kommer vi en problemstilling omkring sådan noget med DNS over HTTPS og sådan noget. Ikke? Og
det også meget, læser jeg ikke som om, at det er det, der står bare, at en diversificering, det er genspredet ud over flere. Så får det robust og sådan ting, altså
er. Men det er DNS der også.
Ja. Du kan stadig godt, altså hvis du kører DDoS mod de to, eller de fleste, lad os bare sige, at du kører DDoS, lad os sige, du har to afforded DNS-server på dit domæne, at du stadig er en af dem, der ikke bruger en i det helt store, ikke? Så kan jeg bare køre DDoS mod de to DNS-server, og så svarer de sejt ikke længere.
Men de to DNS-server er jo som regel to forskellige.
Ja, yeah, jeg kan bare køre DDoS mod begge to.
Jo, men normalt så bruger du ikke, altså okay, normalt vil du ikke bruge den samme udbyder på begge DNS-server.
Ej, det er rigtigt. Jeg kan dog huske, at vi begge to arbejdede på en skole, hvor vi havde...
Hold kæft.
Fuske med det der. Så er IP-adressen på et andet sted. Ja, så det er... Men jeg tror ikke, det der nødvendigvis er hvad hedder det, overvågning, i hvert fald i det her, jeg ser nu her, i forhold til den her nummer 100 i dokumentet, som jeg også kan linke til ind på hjemmesiden. Ikke? Men det interessante der med, at han offentlig DNS, det er sådan noget, okay, fair nok. Det kan man selvfølgelig også godt have. Det er ikke lige det første, jeg leder efter. Og så er det der med varsling, den har jeg også kigget på. Og nu er vi jo kun lige, vi er ikke engang, vi er dårligt gået i gang med at læse NIS, ikke? Så vi kommer nok til at bide den her måske op i to dele. Det kan også være, nu har vi jo 6 gins, så det kan være, at vi skal...
Ja,
vi
skal gemme de sidste 3, og så...
Ja, det kan også være, at vi gør det nu, at vi siger tak for den gang for det her afsnit, og så fylder vi lige op med de næste 3 gins, og så fortsætter vi, og så kommer vi ud med næste afsnit af, hvad hedder det, det her, eller næste... episode 2, eller hvordan vi nu kalder det, sådan inden for den nærmeste fremtid. Okay. Så ja, kom ind på hjemmesiden og kig på, hvad for nogle gins vi har drukket nu her, og links til både NIS 2 og til den her CIA sabotagemanual og så videre. Og så håber jeg, at I har været glade for afsnittet, og vi ses i det næste afsnit.